Іді у ефір, нагадаю, теми дня. Александр Меленкевич лічить вельмі паспяховым свой візит у Францію. Напередадні лідер руху за свабоду сустрэўся ў Парыжы з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі. Меленкевич падчас сустрэчы падкрэсліў неабходнасць дыялогу еўразвязу з афіцыйным Менскам. Віцебскаму прадпрымальніку Сергею Парсюкевічу, якога ўтрымліваюць у жодзінскім ізалятары, тэрмінова патрэбна аперацыя ў сувязі з паліпозам. Александр Лукашенко распорядился повеличить площи под сяўбу сои и рапсу. У суботу керовник Беларуси наведал у Пружанском районе акционерное товариство «Айчина». Молодые прихильники партии БНФ рыхтуют акцию за белорусскую АЭС без российских реакторов. Мета акции – домахчися, каб белорусскую атомную станцию не будовала российская компания. У Могилеве сябры Аргкомитету для створения партии «Свободы и прогрессу» ушановали память письменника першого старшини Советского Ураду Беларуси Дмитра Жилуновича.
Рэпрэсаваныя Лукашэнкі і пазнякі, асуджаныя на гулах немаўляты і векавечныя дзяды, сотні беларусаў дваран і 21 швейцар. На кожным кроку памылкі, памылкі, быццам само жыццё чалавека памылка, бо без усякай прычыны расстрэл, расстрэл. У новай серыі перадач «Вострая брама» мы перагортваем чалавечыя лёсы, схаваныя ў сакрэтных архівах КГБ.
Вострая брама у нашай праграме, як заўсёды ў нядзелю. А зараз экспертыза свабоды. Беларусь адзначыла дзень перамогі. Як святкуюць гэтую дату на постсавецкай прасторы? Ці было нешта новае ў выступе Александра Лукашэнкі на ўрачыстым мітынгу ў пятніцу? Пра гэта ў экспертызе свабоды гавораць рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі і філёзаф Алесь Антіпенка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
У Европе і свеце свята перамогі адзначаецца 8 траўня, а ў большасці постсавецкіх краін па савецкай традыцыі 9 траўня. Гэта мусіць адзінае свята, якое адзначаецца ва ўсіх постсавецкіх дзяржавах, якое звязана з савецкай эпохай. У кожнай краіны яно адзначаецца па-рознаму. У краінах Балтыі ўвогуле спецыфічнае стаўленне да гэтай даты. А вось у Расіі, здаецца, з кожным годам дзень перамогі адзначаецца ўсё больш пампезна. Цяперашні парад быў даволі адметным. Пра што сведчыць гэтае ўзмацненнем пампезнасці і ўвогуле як можна пракаментаваць святкаванне дня перамогі на постсавецкай прасторы? Гаспадар Класкоўскі.
Па-першае, сапраўды я хачу адзначыць, што постсавецкі абсяг вельмі неаднародны. Краіны Балтыі кажуць не толькі пра нацысцкую акупацыю, але і пра савецкую акупацыю. Цікава вось таксама, сёння ў Кіеве прэзідэнт Ющенка ўдзельнічаў у святкаванні, а Юліі Тымашэнкі не было, і гэта там трактуюць як вось таксама пэўны такі сімвалічны жэст. У Тбілісі, напрыклад, перад расійскай амбасадай тамтэйшыя грузінскія ветэраны фактычна зладзілі акцыю пратэсту, таму што ім не падабаецца сённяшняя палітыка Москвы ў дачыненні да Грузіі. А вось што тычыцца Расіі, сапраўды, сам размах упершыню з 1990 году зноў вайсковая тэхніка, у тым ліку цяжкая тэхніка, самалёты праляцелі. Дарэчы, гэта вельмі дорага каштуе. Дарэчы, усе вайскоўцы прайшлі ў адмысловых мундзірах ад мадэльера Юдашкіна. То бок, вобразна кажучы, вось гэты стыль мілітары, ён зараз зноў у модзе. І Пуцін некалькі дзён таму, відаць, прачуваючы крытыку, папрокі з боку Захаду, сказаў, што гэта, маўляў, не бразганне зброяй, але тут жа дадаў, што гэта дэманстрацыя ўзрастаючых вайсковых магчымасцяў Расіі. Ну, фактычна, гэта ж і ёсць бразганне зброяй. Дарэчы, калі казаць пра заходнія медыі, то вось гэтая вайсковая цяжкая тэхніка на Краснай плошчы там адназначна ўспрынята як пэўны сігнал, што наша моц узрастае і з намі трэба лічыцца.
Спадар Антіпенка, як бы вы пракаментавалі святкаванне Дня перамогі ў постсавецкіх краінах і найперш у Расіі?
Перадусім тады пачнем з Расіі, для мяне відавочна, што Расія адбываецца адраджэнне імперскасці. Другая рэч, на якую я бы хацеў звярнуць увагу, роля гэтай вайны з пазіцый розных былых рэспублік Савецкага Саюза будзе ацэньвацца па-рознаму. Калі для расейцаў гэта была вялікая айчынная вайна, то для літуісаў гэта была другая сусветная вайна, дарэчы, як і для нас, хаця у нашай беларускай гісторыі савецкая кампанента адыгрывала безумоўна больш істотную ролю. Гэта тычыцца і іншых балтыйскіх краінаў. Гэта безумоўна тычыцца і Грузіі, і Украіны. Там была іншая вайна. Вайна пачынае ўспрымацца не з расійскіх перспектыў, а з перспектыў ці рэтраспектыў нацыянальнай гісторыі. І гэтае адрозненне будзе ўвесь час узрастаць у будучыні.
У Беларусі пасля прыходу Лукашэнкі да ўлады Дзень перамогі святкаваўся так гучна і ўрачыста, як, напэўна, нідзе ў свеце. Цяперашняя ўлада прэзентуе сябе як спадкаемца перамогі. Гэтае свята стала не толькі чыннікам легітымнасці дзейнай улады, але настойліва даводзіцца ідэя, што вялікая айчынная вайна – гэта галоўнае апірышча, падмурак, крыніца фармавання беларускай нацыі. Але ці не падаецца вам, што апошнімі гадамі Дзень перамогі ў Беларусі адзначаецца ўсё больш сціпла? Той запал, з якім адзначалі гэта свята, раней цяпер трохі спаў. Вось, напрыклад, ужо другі год Лукашэнка не выступіў на ўрачыстым паседжанні, прысвечаным Дню перамогі. Замест яго выступ зрабіў прэм'ер Сідорскі. А раней гэта быў вельмі важны публічны выступ Лукашэнкі, які транслявалі ўсе тэлеканалы ў жывым эфіры. Праўда, аб'яўлена пра будаўніцтва новага музею гісторыі вялікай айчыннай вайны. А як бы вы пракаментавалі цяперашняе святкаванне Дня перамогі ў Беларусі, спадар Класковскі?
Сапраўды, вось гэтая тэндэнцыя, яна відавочная да болей сціплага святкавання, да таго, што рыторыка становіцца ўжо не такой гучнай. Дарэчы, мне давялося адмыслова ў інтэрнэце шукаць, вось што ж казаў прэм'ер Сідорскі, таму што натуральна не было ні прамой трансляцыі, ні ўвогуле шырокага асвятлення гэтага выступу. Не праводзіцца таксама вайсковы парад, афіцыйная трактоўка вялікай айчыннай вайны ў нас цалкам закасцянелая, і няма ніякіх спробаў пераасэнсавання, вось у тым рэчышчы, пра што казаў спадар Антіпенка. Прычым гэта сёння ўваходзіць у супярэчнасць нават з развагамі афіцыйных асобаў. Вось я згадваю, што нядаўна ў сваім пасланні прэзідэнт Лукашэнка казаў пра тое, што беларусаў кідалі ў лапцях то ў адну імперыю, то ў іншую. Дык, а калі ўдумацца, напрыклад, што тычыцца вялікай айчыннай вайны, сапраўды для расейцаў яна была адна, для беларусаў зусім іншая. Беларусы трапілі ў жорны, яны мусілі займаць бок адной з дзвюх аднолькава амаль што непрывабных імперыяў, вось гэтай сталінскай імперыі і нацысцкай гітлераўскай імперыі. Аднак гэта пераасэнсавання няма, гучыць толькі рэфрэн, што мы не дамо ачарніць вялікую перамогу, вось так спробы нейкага іншага погляду трактуюцца. І ведаеце, з году ў год паўтараць вось гэтыя рэфрэны, на гэтую заезджаную, так бы мовіць, ужо ўсю рыторыку, я думаю, што ўжо не стае імпэту і высокаму кіраўніцтву. І нарэшце апошні і, можа, галоўны такі чыннік. Лукашэнка гэта вельмі прагматычны палітык. Ветэранаў становіцца ўсё меней. І калі ўжо так разважаць прагматычна, то як электарату яны страчваюць сваё значэнне. Таму вось і апеляцыя да іх усё ў меншай ступені назіраецца, а калі выкарыстоўваецца тэма вялікай айчыннай вайны, дык ужо ў іншым кантэксце гэта звычайна ўжо апеляцыя да Масквы і згадка пра тое, што мы некалі разам гнілі ў акопах, гэта як аргумент у нафтагазавых спрэчках. Вось такая, можна сказаць, нават дэградацыя ўсёй гэтай рыторыкі і перавод яе ў такую цынічна-практычную плашчыню.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. Чым адметнае сёлетняе святкаванне Дня перамогі ў Беларусі? Тэму абмяркоўваюць рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Аляксандр Класкоўскі і філёзаф Алесь Антіпенка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Можна тут адзначыць, што, напрыклад, святкаванне кастрычніцкай рэвалюцыі ў Беларусі практычна знікла, ніякіх мерапрыемстваў няма, і відавочны адказ таму, што не засталося ветэранаў той рэвалюцыі. І, мусіць, гэтая тэндэнцыя пачала назірацца і адносна вялікай айчыннай вайны. Спадар Антіпенка, як бы вы пракаментавалі сёлетняе святкаванне Дня перамогі ў Беларусі?
Свята гэта святкуецца ўсё больш сціпла і менш пампезна, гэта абсалютна дакладна, але я не звязываю гэта з тым, што меней колькасць ветэранаў. Я думаю, што ўсё ж такі, тут я крыху не пагаджуся са спадарам Кваскоўскім, што ўсё ж такі адбываецца, хоць гэта і ў афіцыйным дыскурсе яшчэ не прапісана абсалютна дакладна, але ўсё ж такі мяняецца ўспрыняццё гэтай вайны і ўспрыняццё менавіта Беларусі ў другой сусветнай вайне. Мяняецца самі акцэнты, ацэнкі тых падзеяў, якія адбываліся на нашай тэрыторыі ад 39-го да 45-го гадоў. І ў чым гэтая змена акцэнта? Беларусь апынулася фактычна паміж двумя агнямі. Беларусцы ў чарговы раз сталіся ахвярамі іншых імперскіх планаў, нямецкіх і савецкіх, альбо расійскіх. Кожны трэці беларус загінуў у вайне. І вось гэтыя страты, на маё разуменне, пераважваюць тую славу, то ў будучыні гэтае свята будзе днём нацыянальнай жалобы.
Давайте паспрабуем, згледзячы таго, што мы казалі, прааналізаваць сённяшні выступ Лукашэнкі на ўрачыстым мітынгу на плошчы Перамогі. Мне падаецца, што ўсё ж некая, нехай кволая спроба паказаць некую асобую ролю Беларусі ў вялікай айчыннай вайне адбылася. То бок, гэта вайна азначаецца не толькі як перамога савецкага народа, але ў першую чаргу перамога беларускага народа. Гаспадар Кваскоўскі, як бы вы маглі пракаментаваць гэты выступ?
Я найперш вось які цікавы адзначыў нюанс. На пачатку свайго выступу Александр Лукашэнка адзначыў, падкрэсліў дапамогу саюзнікаў краін антыгітлераўскай кааліцыі. Гэта трошкі нечакана прагучала, таму што Мядзведзеў пра гэта нічога не згадаў. І гэта адразу заходнія каментатары адзначылі. Я на пачатку нават падумаў, што можа у гэтай прамове будуць такія некія прытоеныя нават рэверансы ў звязку з тым, што зараз складаныя стасункі з Захадам. Аднак гэтыя чаканні не апраўдаліся і далей усё пацякло ў звыклым рэчышчы. Былі абмаляваны сучасныя пагрозы міру, і натуральна ў гэтым кантэксце былі згаданыя асобныя звышдзяржавы, зразумела, пра што ідзе гаворка, якія спрабуюць накінуць нам свой дыктат. Ну і ўжо адкрытым тэкстам пра пашырэнне НАТО, пра элементы амерыканскай супрацьракетнай абароны было сказана. Разам з тым, вось калі браць тэму ахвяраў, калі я згадваю вось раней у папярэднія гады, гэта было як козыр, маўляў, Захад не можа нам накідаць свае стандарты, дэмакраты і наадварот, ён мусіць там ледзьве ці не на каленях перад намі стаяць. Вось гэта матыву зараз не прагучала, і ўся гэтая вось рыторыка датычна цяперашніх пагрозаў з боку Захаду, яна была вельмі такой прыглушанай, рэдукаванай, без патасу і даволі дзяжурна прагучала. І гэта ёсць сімптомам таго, што, я думаю, беларускае кіраўніцтва зараз усё ж такі адчувае, што наламана дастаткова дроў у стасунках з Захадам, і яно заклапочана тым, што трэба неяк гэтую сітуацыю ўлагоджваць.
Спадар Ансіпенка, як бы вы пракаментавалі сённяшні выступ Александра Лукашэнкі на мітынгу на плошчы Перамогі?
Я перад усім звярнуў увагу на тое, што сапраўды першая частка выступу была звернута не столькі на тое, каб уславіць подвіг і гераізм беларускага народа, колькі на тое, каб сказаць, і што адпавядае праўдзе, што мы былі ахвярамі, што ахвяры, прынесеныя на алтарь перамогі беларусамі, жахлівыя. Гэта новы знак для мяне. Другая рэч, гэта тое, што ягоная прамова вельмі адрознівалася ад папярэдніх у частцы, якая звычайна называлася «Урокі вайны». Лукашэнка літаральна абмежаваўся згадваннем ананімных так званых супердзяржаў, якія імкнуцца навязваць свой дыктат і ўжываюць шантаж. І на гэтым кропка. Больш гэтая тэма ніяк не развівалася. Гэта, думаю, сведчанне таго, што адбываецца падсвядомае асэнсаванне вайны, перамогі.
Такім чынам, імкненне выкарыстаць важную гістарычную падзею ў палітычных мэтах з'ява вядомая і шырока распаўсюджаная ў свеце. Галоўнае, што адрознівае Беларусь, гэта маштабы ўрачыстасцяў, манапалізацыі і нават прыватызацыі ўладамі гэтага свята, імкненне ператварыць яго ў элемент дзяржаўнай ідэалогіі. Але, падаецца, як адзначылі мае суразмоўцы апошнім часам, адбываецца пэўная карціроўка святкавання гэтай даты, пэўная змена акцэнтаў.
Прагучала экспертыза свабоды. У ёй бралі ўдзел рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Кваскоўскі і філёзаф Алесь Антіпенка. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Шановныя слухачы, Эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусское замежжа, национальная идея у истории, литературы, житси. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подзею дня.